stendur yfir.
Virðulegi forseti, þó að þetta sé eins konar önnur tilraun til þess að setja lögum hinna svokölluðu strandveiðar, þá er málið gjörsamlega óútfært. Gamla reddingarleiðin sem að ríkisstjórnin og meiri hluti stjórnarliða kýs að fara í þessum efnum er að verða gamalkunnur þegar við skoðum frumvörpin sem koma frá hæstvirtum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þegar að kemur að álitaefnunum, þá vísar meiri hluti sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar málinu frá sér og inn í ráðuneytið og treystir því á forsögn og leiðsögn hæstvirts ráðherra í þeim efnum. Afhendur honum alræðisvald um það hvernig ég útfæra verklagið varðandi strandveiðarnar. Þetta er auðvitað gjörsamlega ólíðandi lagasetning og ekki hægt að styðja. Hins vegar er það svo að það hefur farið fram mikla kröfur um það að auka aflaheimildir í landinu. Hæstvirtur ráðherra hefur vísað á strandveiðarnar í því sambandi og sagt að það sé sú aukning sem er í boði. Við viljum því ekki leggjast gegn því að hægt sé að auka aflaheimildirnar eins og við höfum gert kröfum til og sitjum því hjá við þessa fyrstu grein.
Þá gerir háttvirtur þingmaður